Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Без бүген сезгә Әмирхан Еникинең «Бер генә сәгатькә» дигән хикәясе буенча эшләнгән радиопостановка тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Рим Каримов. Режиссеры Прозат Исәнбәт. Рольләрне башкаралар: Мәрьям, Вера Минкина, Галимҗан, Шәүкәт Биктимер, Гомәр, Ринат Таҗетдин, Шәрифулла, Равил Шәрәфи, Камилә, Рауза Хәйретдинова, Зәйнәп, Мәсүдә Хәйруллина, Карчык, Нәҗибә Ихсанова, Әдһәм, Илдус Вәлиев, Заһидә, Дания Нурлы, Солдат, Роберт Әбелмәмбәтов, Майор, Наил Әюб, Беренче бала, Рәмзия Мотыгуллина, Икенче бала, Әминә Ғубайдуллина. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1970 еллар ахырында язып алынган.
Карчык, көннәр буе нинди тәрәзе янында торды? Шул үткән поездларны озатып, нигә үзеңне сабышка саласың?
Шуларның һәр кычкыруы бәгырене телеп уза. Эш улымны кызыл вагоннарга утыртып алып киткәндә дә шулай сузып кышкыртканнар иде бит алар.
Бер безнекеләр генә китмәде. Башлары сау булсын, кайтырлар. Ара, үлгәннәр кайтмый. Кара кәгаз булып кайтучылар да бар. Менә шунысы кайгы.
Кояш чыгышына таба узган һәр поездны күреп озатмасам, үкенечле булыр кебек атасы. Эшесенең берсе шул поездан төшеп бәләкәй шакларындагы кебек иебезгә таба йөгергәннәрен күрми калырмын шикелле. Алар да бер вакыт поездан төшеп авыл юлына чыгарлар бит.
Ана, Камиля килен дә судан кайтты. Арчык шәйеңне кара. Безгә эшкә кузгалырга вакыт җитте.
Әйдә килен, әйдә утыр. Карт синдә. Эшегезгә соңга калмагыз.
Әни, нигә болай төсең юк? Төнлә дә йоклый алмадың ахры?
Башым томаланып, тәннәрем авыртып тора. Кичә Кәрәмулла Әлмәтдинәнең станция юлыннан кайтып килгәнен күргәч, күңелем бөтенләй урыныннан купты.
Ул да бер кулын калдырып кайткан. Карчык. Менә бу бәрәңгене тызганлык кына манчып кабады. Күңелең ачылып китәр.
Гомәрем, әни син бәрәңгене кабыгы белән пешер, аның бөтен витамины кабык астында була ди торган иде. Шакир бәрәңгене майга изеп ашарга яратты. Фатиха катыкка ит турап, бәрәңгене ит урынына кулына тотып ашый торган иде. Эй, гомеркәйләр! Шуларның өстәл араларында тезелешеп утырганларын бер күрсәм, туйганчы бәрәңге белән сыйлар идем.
Әни, Зәйнәпне нигә уятмадың? Җылы килеш улдашаган булыр иде.
Ярар, торгач ашар. Hayda kelin, biz kuzgalık. Sen karşık haman bir söz silap, terezi aşap, boyuz sanap, uzunlu kıynama. İsap oy uylağan sayın basa ol. Anı yıkka şıkıp yer, kurşularda kırbaylar.
Anı, min der tuşak salıp kaldırdım. Hırsızdan sen yatıp durursun yarayı mı?
Bırşılma kelin, bırşılma kerekse özüm salır mı?
Bir uşasın karşık, bir uşasın.
Yarı, barıgız indi. İsen sağ yürüyüz. Düşke sütlaş pişiririm ben. Hamaş o seyir abzarının işini bitir almışsız mı?
Bugün ördüklerin salsak, tübesin gire yabası kaldı indi.
Karela, sen aytem. Ağır başın kütaren deyip tağın belinini kuzgatma.
Sana anam indi kütermesem, Kamila kelimden 10-12 yaşlık malaylar kütersin mi indi? Onlar bulay da kırmızkalar kabuk üzlerinden ağırını kütereler.
Abdur ağından eytem indi, nige anlaşı olanasın? Yarabbim, üzleri suğuşka kitken çeşim bitir almadılar, şol.
Eney, Zeynep durgaş oturdu baş atırsın diye mi?
Yarar, yarar, varar, yarar, yarar bulam. Bası yaptan kileyken. Aman kıyaş bayışına. Aman kıyaş bayışına. Aman soldat. Aman kral taşılar. Koyana gidip öteyken. Yarabbim.
Öbükey. Eniler ışka gittiler mi?
Gittiler kızım. Gittiler. Sen oturup başa da balam, idenlerin sıbırıp şoğarğaş oyununa gitersin.
Abi, sen yatıp dur, ya mı?
Halsizlenip kulaklarım şovlattır aşıl. Min minamında sındıl üstünde orkamını mişketirip yatıp durayım eli kızım, yarayım mı? İkim sırasam bir şovlama. Yırak yirme, şirlep nitip gitsem tış kuaşını sen pişirirsin.
Yar abi.
Әне, қорықма бұл мен.
Ой Алла. Ой Алла.
Әне.
Олым. Тұқта. Олым. Омәрім. Омәрім. Сен ме бұл?
Менің дәне мен. Әлі көздерің ұшар көрәме.
Омәр абы.
Зейнәп, қой әлі кіресің.
Мені рахмет, яуғыра. Түшім мә бұдет тұрам бен, балам. Ей, Құдайым, бойыз қышқырғанында ешітме қалғанмын. Хәзір ұлым, хәзір, хәзір ұлым, мені бет ұлдағы дегенің. Ұлым, ұлым, ұлым қойтқан. Бебік келір, қойтқан.
Әне, сен бәргәлән мәне.
Ой, олым, сен де ұтыр әлі. Ояқларың орғандыр, олым, ұтыр. Құдайым, и құдайым, әтейінде кетіп үлгірді бет бола қайым. Тоқтәлі болмаса, артыннан барым әлі.
Әне, сен ерімі. Зәйнәп көрді бекені. Ол әті атынан егірді болса керек.
Ей, бала қайым, шулай ма? Зейіндерім таралып кетті бола қайым. Түшім ме дейт тұрам болам. Түшім ме дейт тұрам болам. Өзім күтейдім, күтейдім, бала қайым, жүрегім сізейді. Ярабым, дұғаларымны бұшқа қоймаған енді. Я Раббым, Шакир білен Фатихымны ғына көресім қолды балам. Ей Алла, мені отанға қойтты. Ей де атасы.
Ұлы. Ғымар. Сауыма. Сауыма тей. Бәрік Алла. Бәрік Алла. Қуаныш білен көрішір күндер бар екен.
Исен ме, Ғымар?
Исен ме?
Исен кішілер бір қойталар.
Ғымар абай! Ғымар абай!
Қарасын! Қарасын әнішік үскәнсі! Исен ме, Зейнар, исен ме?
Абай!
Келін. Келін, балам. Келін, елана. Елана. Мені бірсі қайтты, сені кіде қайтыр. Хабар ек оған. Лекін бітәлі еларға сәбәп ек. Сабыр бол. Сабыр бол. Олым, бүтін лейгамы? Юға тей, вақытлығына. Алай кән. Бүтін лей үктігір екен. Көп мұға соң?
Мен бік азға әді.
Шулай да, ик айға ма, бір айға ма, көп мұға?
Юға тей. Мен бік азға, бік аз вақытға. Бары біргіне сағатке.
Нешек біргіне сағатке? Шыл шаянлығын қамын қолған екен әл олым.
Шаяр мен әне. Біздің ешалон станцияда дей. Біз госпитальден фронтқа кетіп барамыз. Пойыз біраз тұрасы болғанға. Мені сіздің бен күрішіп шығарға біргіне сағатке жіберділәр.
Азырағы екен олым. Азырақ. Син, Ғымар олым болмаса, ертеге екінші пойыз біран кетерсің?
Еш болмай әді. Мен өзіріздің пойызға әлгірге тешімін.
Йоқ, абай, кетмесін. Кетмесін, абай, кетмесін.
Әй, олым, ай көрді, қияш алды дегенде, мен сені тұйғанша көрмейді қалам мұн, әй.
Ян әрсі, мәртке кеткен шекілі қатып қалдығыз. Күшінің минутлары соны олы. Келін, самауырыңыр қырт кезірек. Анасы, нәрсен бар әзірлі?
Қоралы, Зейнәп, қызым, келәлі, келәлі дейді. Келәлі, қызым, егір. Зайыр апаңа, әйт, Ғымар абай қойтты деген, біргіне сағатқа деген, кез келіп жетсін, көріп қалыр, ярымы бар, дейді.
Әгер ол үйде болмаса?
Егер, егер, үйде түгілдірінді. Қызым, қырдамы қойрамы іште бірінді, шуны біл, тауып қой, бар, табаныңнан ұт шықсын, егер бар, қызым,
дейді. Самауырыңны қойып жібер. Юмырқалар пішірерге қой келін. Я Алла, Зейнеп қой әлі. Базға түшіп мінер еді.
Қазір әлі, қазір өзім түшім, қазір.
Шулай етәлі келін, шулай етәлі. Қоймақ алып мін, шиәлі сары майымда бар еді шында зырақ. Мен кәш түрілі білен алып мін әлі келін, деймі?
Әлі, әлі, әлі.
Шул балалар бір қойтыр деп, башарылар деп соқлаған едім. Азырақ қара жемішім бар еді. Ұлларым қайтқаш сітәлге қоярмын деп ешірген едім. Мені ұныттым бит. Ойда қойдым сұң өзін. Отасы, сен қатырлемейсің мі? Мені қоқшау білен есімнен шықты бит.
Сандық қатырып салмадың екен.
Әне, бір шылмы енді бәргелен мі? Аны сұғышы білеріп қайтқайш, абайлар білен бірге ашармыз.
Йоқ, олым, йоқ. Анда тағын табылыр. Үкінішке қолмасын, олым, ауыз етмеші ярамай. Бәлеке шақта темтымны бік ярата едің бетсін, олым. Ана қолынан ауыз еткен ризықның тәмі ауызда ғымырге қола ол. Ошып келелі шул сондықтыны отвасы. Их, Құдайым, моншада кірмей қалар мекенінді.
Қаршық, қаршық, нешік мұнша кіріп үлгірсін дейінді бір сағатқа қойтқан күші. Бегірек, қаушадың бітәліс дейін.
Қаушадың шол олым, қаушадың.
Үстел әзірлі, әнесі тезірек, үстел әзірлі. Сұрал уақыт, тез өтәрі тұр.
Еш ол, оттасы қаз.
Әті, мен үрт тирасын бір әйләніп кірейм.
Бар,
бар, бар, бар.
Біз үстел әзірлігенші бақшаларыны қаралайын.
Қара олым, қара бақшаларыны да қара олым. Ұзап ерме олым, ярым ма? Өзіңді көрмегенде шекілді болам бетінді.
Ялсам, барамын ішіміне қайтқан күді көрінермін. Көрмек кетсем үкінші ұлайынды. Исәнсіз. Тоқтар, сен Рашид түгін соң. Құран ешіп үскенсін.
Құл беріп көрші келі.
Әдейін әрхат келі ме?
Келі.
Әбусы кім соң? Таны бітір алмайын.
Менің есімім Кәусәрия.
Кім қызы соң сен?
Халимулла бізіні қыз. Ол соғышта өлді. Әйіптәшләрі қат кезалар.
Алғай кәм кәм сәрия. Қорағыз әлі. Менім сізге күштен әшім бар бейді. Салдат күштен әш. Қазір, шығары білім әліңізіңізге.
Көрдің мә? Ғымырауының медалі бар.
Медал түгілі, ордин ол.
Ордин сен ә, медал енді. Медалын ашуңе түгәрәк ақ бола.
Ә, менің түгәрәк ординда көргенім бар.
Бардыр енді.
Ұшанмасаң, Құмер абының өзінден сұра.
Қоя тұғыласың, қоя қабастың үш.
О,
әне, өзі шыға.
Ей, бәбі кейлерім, Құмер абыңызды көрілге келдігіз мүні?
Әйе.
Мені, мені мәйбетен алдыңыз. Салдат шекәрі тәмлі бұл алды.
Рәхмет. Алығыз, ол, балалар, алығыз. Ялмағыз, алығыз, ол.
Әне кексілеріңізге саласыз? Суырыңыз, суыр.
Иге қатқаш, шейбілен ішерміз. Исен бұл ұзғымар абай. Хұшығыз.
Исен бұл.
Әйде. Әйде, олым. Әйде, сыма орыс тілді. Шей ішерге кірейді.
Қазір әне. Юққа күзлеріне көріндім. Командирдің сұра, станциядан егірі атылы қойтқан бұлдым. Қиялым қадірлі күрішу минутларын ойлау білен тұлы, ерек көп мұшатлықлы хислер татуны сезіп бәқітлейді. Бұл шатлық ойны башларға үлгірмеген музыканың кенет үзіліп ұңғырашуы көп бола бетінді. Әмінің Зәғіл фүйрәгін көз яшына шымырып кетәмі дейді мен қазір.
Әйде, улым, кір улым, әйде, шей ішерге кір.
Кірем, кірем, кірем. Оз улым, отыр. Болғанымдан жетішінді.
Тезгіне қойым десеңді соғыз заманында әлленеселері юк біте ғаным.
Әй, сіті, қатығы, бәрәңгісі, емірқасы болғаш, ашты өрен дұлғашы.
Қансалла, ғашы кірді.
Әйе. Бақша бірен сыйыр болғанда қалып ашық мен болым. Ешікті шыннан язмас қайдейінді. Мәне шәһәр халқына бекті ауыр. Не бақшасы, не сыйыры. Дәулігіне 20-шәр сағат ішкейлер деп ет.
Я, құда, өзің күш қуат өзімлік бер. Ошай нұлым, оша. Оша, ұлым, оша. Қотықны қоймақлап, туғылап берем әлі, ұлым. Бәлеге ішіпті шулай ошарға ярата ерін. Еш масам тауыпты сұйы білгірт алмады, батасы.
Бұршылма, бұршылма, қаршық. Қазірге мұна емірқасын ашытырсан. Икінші қайтып бұйырған болса, тауығын ашап кетер.
Ашап кетер деме, атасы. Жиясы ризықлары болып тезірек бүтінмеге қайтсынлар енді. Табынабызны тұтырып, гірләшіп, отырған шақтарын тезірек көріге яссын енді, атасы.
Шай, шай, шай.
Бейк көплерінің өлі өтірінде язу келе олым. Ертен тұрсам шул қайғы, кештен ятсам шул ой. Пойыз қышқыртқан сайындыр дейтіп кетем олым, нендегіне қабарлар қалдырып кеттекен бұл пойыз дейм. Соғышлары бек ауыр болды, шол. Соғыш ауыр шол. Қайтқан бірсе құлсыз да қаяқсыз. Қоспитлерді ятып, әлі сен есен қолғансың, балам.
Әне.
Әй, балам.
Мені өзі күресің, іштап тазамын.
Алла ғашықыр.
Суышының аяқтан еға тұрған ауыр күнлері өттен дәрі.
Жарыс.
Әзір дұшманына ұт үйіріп келіп қуамыз.
Шулай бұла көрсін енді, балам. Шулай бұла көрсін. Ғайыпсізге қиылған қан еш бір тұтауыл ұлым. Жеміш толып тауын бір шешке ішелі ұлым. Күңгілің ашылып кетер, балам. Жәлі, осың мәлі.
Фронт қәлілерін ешіліп, бек шатланамыз ұлым. Халықның көз ашылды, езіне елмайы көрді қазір. Сен ұлым, бұл әділ шәнлерінің кішілерін ішік бар,
ә? Таптым сұрар нәрсе. Әңгілі шәнлер емеш. Неге керек ол сенің әңгілі шәнлер? Башқа айтыр сөзің қалмады, мұны сол сенің?
Тек кіна отыр әлі сен. Білер білмес, башың білен.
Ғымер бет ойлап тұрырға қойтмаған. Ота кіші сен, пайдалы кеңешлеріңні берер едің. Өзіңде соғыс көрген кіші бетсе.
Мешайт етмедім мен сеңа. Ғымернің біздің кеңеш білен ересі қалмаған.
Әй, ғымерім бұйын ашыл керексіз сөзлерің білен арқылы түшіп жанымны қиынадың. Мина улларым қадірлі, атасы, улларым қадірлі. Менім жаным бар олар үшін гүне кие. Фатихымның 2 жылдан берлі хабары жоқ. Шакирім қазір қайда, есенме, саумы? Шулар турында сұраштырар едің еш басым. Әсіп әңгілешендер қайғысын қайғыттып отырасың.
Аңламаған кішілен, нешлесің енді сен? Әңгілешендер қайғысы ғына түгел, сенің де менің де қайғы. Әгер де мені оларының ұллары да біздің ұлларымыз шекілі соғышсалар, оны турында язулар қазырақ келер еді. Ояқсыз құлсызлар кемірақ қайтар еді. Мені мен нәрсе турында әйтем сені.
Әйтесіңдір, Дәбет. Фатихым білә шоферім турында сұрамесің.
Әне, әне, сен юққа біздің ішін артық біршіласың. Мені мен есен сау, бек азға болса да сізіне қайты көрдім. Ұзатламай бітірін әйде қайтырмын. Әті қайшан суғыш бітерді, қайшан барығызда жену шатлығы білән үйләрі бізге қайтырбыз деп сұрамақшы бұла. Қақсыз, қақсыз. Союзниклардан рәт шықмады дей. Қарға қалғаның көзен шоқымы енді ол. Әлімін әбізнің армия фашистларыны пыр тұздырып қуарға тұтыңаш, көз бояр шыңа дегендай қимылдарға тұтындылар. Қазір қалдарда машқайға енді біз Гитлерінің мойнына үлмәкнің тазасы салдық. Өзің білесің, бұл үлмәк қазір күннен күн бұғыла бар.
Солай ма? Берсін Алла. Берсін Алла. Халық шул әлмәкнің тезірек болуын күте олым. Бик күте. Аяғына яңа басқан баланың тілінде де қазір бір күн әсіз.
Айшан суғыш бітәр екен дей.
Енді ұзақ күтесі қалмаған біра дей. Міне көңіл өзі ұзақламай бітәсін сезіп тұра керек. Әдей, әне, мені ұзы қаларға вақыт жеткен екен. Рұқсат едегіз.
Минутлар тез оза.
Бек зор рахмет, сой хүрмәтегізге. Айе. Сізіні бек сағынған едім. Бек яқшы болып қалды. Енді тезден бүтін нәй қайтауымды күтегіз.
Ғаниз езлеріні көрмеген кіпті болдым жыл болам.
Әне, бәғір. Йоққа. Йоққа, әне. Қаршық, сағыр. Сағыр, қаршық.
Ona koytkan demiş ettim. Ruhsat mı?
Haydi haydi. Şerifullah. Kır, uz, rahimi.
İsen mi Şerifullah?
Oh, Ömer Tuganım. Ayağı şan kisek. Bir ep itip kuruşu gele. Mındı zamanda şıraşıp kuruşu. Uysa bir kumur ol. Malajız. Молодец. Мына исән сау кайтқансың. Рахмат, туған.
Исән сау, исән сау.
Рахмат. Амима хабар итмей тұралар. Йоқ, мен айтам. Қаным құйылған жерлерден қайтқан туғанымна түшкен келін шекілі қарсы алырға тиешмін. Шулай бет. Мәрьям төте, неге ойлайсың сен? Шартлық бит бұл, бәйрәм бит бұл.
Ей, Шәрифулла. Кете бит, балам, кете бит.
Шулай, Шәрифулла абзый. Біздің ешалон станцияда тұра. Азырақ болды, нешесін?
Шулай ма? Ну, Некеш, сен менім білен бір әрлемкі тұтарға тиесің. Точно! Мен сенің халіне аңлайым. Өзім суғышта аяқ қалдырып қайтқан кіші. Көресің, қазір. Ағашқа таянып керейм. Камила сенің бір әлі стакан.
Шәрифулла абзый.
Жоқ, жоқ, іштесім де келмей. Айда отыр. Отыр. Сен, брат, менім команданы тыңларға тиеш.
Шәрифулла абзый. Сен бит өзің армияда болған кіші. Приказны өтемеске ярайды. Міне мен бір сағат уақыт берділер. Бір сағаттан мен барып жетерге тиеш. Бұл менім үшін приказ.
Да, приказ... Закон. Жизней, сен аңлайсың ма? Приказ, закон. Старшина Салимов дұрыс айта. Ол кетерге тиеш. Ну, бар, аяқларың жеңіл болсын, яңадан әйленіп қайтырға. Исен сау келеш қайтып көрінген бірінші кіші сен болдың.
Суғышқан қадар суғышасы қалмады. Міне, көп те өтмес. Әйленіп шыққан құяш шекілді яңадан қайтып келеміз.
Әйе, қайтасың, әбәсәтіні қайтасың. Мәрьям төте, мәржән яшыларыңны юққа тұлқ мә. Қойтам деп ет, іштесің мі, қойтам деп
ет. Амин, Шәрифулла, амин.
Әке, әне, сіз менім үшін артық янып кемегіз. Шәрифулла бізі мені әмені бік тез аңлады. Сізді аңларға дейш, мені фронт күті. Гитлерінің ішін бітіресі бар бекәлі.
Мұны Гитлеріні, мінаны жан жерінен қасып, бүтін дүнияға ақырта дейдім.
Қорәлі, юрт тұлы қалық сені ұзатырға келген әрі, Ғымер.
Әті, сіз мені ұзата барысыз?
Әйе, елдім, әйе.
Әсен, әне.
Менде, менде болам, менде бұрым. Қоя келін. Оруырам кейімлерімні кейімелі.
Қазір, әне, қазір.
Отасы, сен де бұл құяштық кейіп біткен шепіңні кеймейінді. Қырпу бүрінні кей.
Әйдәкіз қозғалық.
Әйдәкіз.
Шулай, бік озлағына қойттың мұны, ұлым.
Исем сау йөрөйинде.
Шулайрак болу шул мәргуәби. Үзегез дә исән сау булыгыз.
Исәнлектә тагын күрешергә язсын иде. Безнекләрне дин очратмагансыңдыр инде Гомәр улыма. Габдрахманымнан 2 ел инде хәбәр юк.
Очратырга туры килмәде шул мәргуәби. Исән булса, үзе кайтып килер.
Белгән юк инде улым, белгән юк. Өмет эзне көтәбез инде үзе, көтәбез. Нишлисең инде, сугыштан бушап торганнардыр әле. Югарыш Габдулланың да әллә ничә айлар буе хаты килми торды. Аннан соң хаты килде. Әсир булып әллә ничә айлар концлагерда утырган да, аннан качып чыккан ди. Ни уйларга да белгән юк инде Гомәр улым.
Камила җиңги.
Әү.
Заһидәне генә күрмәй китәм инде. Бик күрәсем килгән иде. Белми кала үкенер инде мескенгә.
Зәйнәпне баягы егеткән идем дә, нишләп һаман юк икән? Кыргау китеп бардым икән ни? Эй, Ходаем. Үкенешләр генә булды. Җыллар инде, җыллар.
Ярар, җиңги, бер җылла. Бик зур рәхмәт сиңа. Күп итеп сәлам әйт үзе.
Галимҗан бабай, председатель тарантасын җигеп җибәрде. Үзе районга велосипед белән китте. Чакырганнар икән. Затырга төшә алмады. Исәнмесез гына абый?
Исәнме? Әдһәм энекәш. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Син дә тәмам егет булгансың.
Тырышабыз инде, тырышабыз. Киләсе елга безнең дә срок җитә бит. Фашистны бергәләп тукмарбыз әле бәлки.
Алай димә, улым. Алай димә. Үзләре генә битереп кайтсыннар. Сезгә дә шират җитмәсен инде, улым.
Әти, әйдә утырыгыз. Вакыт бик кысан калды.
Мәрьям, Мәрьям, кая кушы урынына менәсең түгелме соң, ә? Артка утыр, Галимҗан җанына. Унда яшьрәкләр утырыр.
Менә Гомәремә уңайлырак булсын дигән иде.
Әти янына утыр әле.
Ярар, балам.
Ә мин сезгә карап утырмын.
Байрак,
нәрсә булды? Ярый, сау булыгыз, авылдашлар.
Сау бул. Безнекләрне күрсәң сәләмәт. Исән сау йөреп
кайтыгыз инде, ярыймы? Хуш, браток. Җиңеп кайтыгыз. Үзең өчен бер атсаң, минем өчен тагын бер ат. Шәрифулла солдат исән, сез аны үтерә алмадыгыз дигән. Берәк, браток.
Ну, малхай.
Безнең сәстә шушы.
Булар бар, яңадан сауылып туышка барышыларны кыңылын. Ярак, неш кенә башлары белән.
Җирекләр, Салимов килеп җитте.
Без сине кызлар озатып килер дип уйлаган идек.
Чорт возьми. Салим Канинге бәхет чыкты.
Безнең Салимов молодец ул. Не әйтсәң сатты да?
Уган кеше.
Исәне сатты. Салим, әтиеңме?
Әтием. Әбүмен әнием.
Исәмсез әби, исәмсез. Улыгызны күреп шатлангансыздыр. Безгә дә шулай әтиләрне бер шатландырырга иде. Тыңға неше мәртәбә шығып, бір мәртәбә тұру келмәді.
Салима бір яраланды, анда да әнисінің ипиін ашап, бітін яраларын түзәтіп кетті.
Ата-ана үшін баланың исәнлігінден де зұрырақ шатлық юқ балалар. Исән сау болыңыз. Сіз де бір қайтып ұшырақсыз әлі.
Рахмәт, бабай.
Рахмәт.
Ұлығыз өзігізге ашаған. Көңіл жылтырлық жылы сөз таба білер.
Иптәшләрең үзеңә бик ошаганнар икән, бик яраталар безне, рәхмәт инде.
Син бәләкәйдән үк шулай кеше күңелле булдың шул улым. Үземә ошаган.
Майор килеш егетләр сарапларыгызны лаптергез.
Иптәш майор, старшина Сәлимов кушылган вакытта килеп җитте.
Бик вакытлы. Аа, кадерле папаша белән мамашыда затан килгәннәр икән. Здравствуйте, папаша. Тормышлар ничек?
Слава богу, товарищ.
Үзегез түгелдер. Ләкин түзләргә туры килә.
Нишава, товарищ, нишава. Война бит, знам.
Бик яхшы егет үстергәнсез, мамаша. Рәхмәт. Мондый егеттәр булганда, егеп кайтырга да күп калмаганнар.
Синең бабаның файдасын улым кала күрме.
Сәлимов, без киттек!
Яти, исән бул.
Хуш бул.
Хуш, хуш булган.
Билеу.
Хуш булган, хуш.
Хуш булган. Аллах хатер хауплардан сакласын. Яңадан исән сау күрешергә язсын улым. Хатларыңны еш яз.
Әни, исән бул инде, авырма. Мин озак тормам, кайтырмын.
Эй, улым.
Әни, әни, син еларма. Югыйсә күз алдымда гел шулай торырсың.
Эй, улым.
Бушыгыз. Бушыгыз!
Сузылып қалды. Айда қаршық. Бізді қызғалып.
Әбікей, бабай, ғымар абайым кетті ме?
Кетті шол қызым. Дәр.
Шол арада кетіп табарған. Шондай күтмегенде қойтып. Әмін аны көрмейді қалдым. Ләкен не ішін? Не ішін?
Zahira, kızım. Ayda otur bizim yanına. Birga kaldık.
Rahmet babay. Zeynep bar sen koyt. Men kalam. Şuşa, ah tütünler taralıp bitkenşi. Tıram hala men.
Rahmet kızım, Zahira. Rahmet babay. Bırşınmağız, eydeğiz. Bırşınmağız anı. Eydeğiz.
No, no, Malkai, öyle. Шул тәрәзе янынан китә алмыйсың инде, карчык. Гомәрнең кайтып киткәненә тәүлек тә тулмады бит әле.
тағын сағышқа шығынды.
Бұл есіпіш қырттан сайын қардегім білі шапырымда қайтып кірілер шеккілі.
Құмар қайтып кеткәш, Фатих та шулай күтмегенде қайтып кірілер шеккілі.
Қайтырлар. Қайтырлар, есен болсалар.
Атасы, Өмір мен кендегі сауыты ұнытылып қалған. Берейлі. Юалмасын сандыққа салып қойым. Тісі болып тұрсын бейірек, матыр жасағанлар өзін.
Қаралы, қаршық, бек бірақ яшырма.
Яраш.
Аңнан соң, өзің де үзіліп таба алмасын.
Келін. Келін, Өмір неше шынаяқ шай іштеді. Нишлеттір шуыма иттибар итмеген мін.
Шей, инданың әне. Міне, Захир әшін ғына өзәкләрім үсілі. Станцияда қолды дейсім әлі?
Нишлесің енді. Өкінішірәк болды шоғыл. Келін, ғымерім қотықны яратып ашады ма? Қоймақ туғылап берем деп әйткенімді қатырлым. Туғылап бердім мі, йоқ мы шул есімден шыққа? Сен қатырлемесің мі?
Бек яратып ашады, әне, бек яратып ашады.
Шулай мы, яры ялайса. Алла ғашық, өкінішке қалмасын дейм. Қуат, сеңа әйтем, кеше ғымерінің қойтығы түшейді мі зыл, үнейді мі?
Үнейді ғашық, үнейді.
Бұл пойызлар хамаң қияш байшы яғына баралар. Менім оларымны қайшан кері алып қайтырлар екен сыңалар. Қайтырлар көз нұрларым, қайтырлар. Олар қайтқан шығына тұрсам еді.
Сіз язушы Әмірхан Енекінің «Біргіне сағатка» деген хикаясы бойынша ішленген радиопостановка тыңдадыңыз. Рольдерді басқардылар. Мәрьям, Вера Минкина, Ғалимжан, Шаукат Бектемір, Ғымер, Ринат Тажеттин, Шарифулла, Рауль Шарафи, Камиля, Рауза Хайретдинова, Зейнеп, Насуда Хайрулина, Қаршық, Нәжибе Иқсанова, Әдхәм Илдус Валиев, Захиде Дания Нұрлы, Салдат Роберт Әбілмәмбетов, Майор Наил Әйуб, Бірінші бала Рәмзия Мұтығулина, Икінші бала Әмина Ғубайдулина. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1970-ші елдар ақырында язып алынған. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының білен тәмәм. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме білән эфирға шықты.